Bab 17. Nem dino sawise kuwi Gusti Yesus ngajak Petrus lan Yakobus duwe Yohanes sedulure Yakobus mau munggah ing gunung sing dhuwur. Mung wong telu kuwi sing nderek. Nalika lagi padha nyawang Gusti Yesus, panjenengane malih rupa. Pasuryane sumunar kaya srengenge lan agemane katon putih kilap mawa cahya. Para murid telu mau nuli padha weruh Nabi Musa lan Nabi Elia ngandikan karo Gusti Yesus. Petrus banjur matur marang Gusti Yesus, "Gusti, wonten ing riki kita sami remen saestu. Menawi Gusti marengaken kawula badhe ngedekaken tarub tiga. Setunggal kagem Gusti, setunggal kagem Nabi Musa, lan setunggalipun malih kagem Nabi Elia." Sajrone Petrus lagi matur, ana mega sing padhang banget tumurun ngemuli wong-wong sing padha ana ing kono. Lan banjur ana swara saka sajroning mega mau ngandikane, "Iki putraku Kinasih sing gawe renaning penggalihku, padha rungokno." Bareng para murite Gusti Yesus krungu swara mau, temahan padha wedi banget nganti padha sumungkem ing bumi. Nanging Gusti Yesus nyelaki para murite mau sarto njawil dawuhe, "Padha ngadeka, aja padha wedi." Bareng padha ngadeg, sing katon mung kari Gusti Yesus piyambak lan ora ana wong liyane meneh. Nalika padha mudhun saka ing gunung, Gusti Yesus meling marang para murite, "Pomo apa sing kok deleng mau, aja kok kandhakake karo sapa wae. Sadurunge putrane manungsa kawungokake saka ing sedo." Para murid mau padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Kenging menapa para ahli Taurat sami crios bilih Nabi Elia badhe dateng rumiyin? Pangandikane Gusti Yesus, "Pancen Nabi Elia rawuh dhisik lan panjenengane bakal nyawisake samubarang kabeh. Nanging kowe dak kandhani, yen Nabi Elia wis rawuh, mung wae wong-wong padha ora wanuh marang panjenengane. Malah panjenengane digawe sewenang-wenang. Kaya mengkono uga wong-wong kuwi bakal tumindak sewenang-wenang marang putrane manungsa." Usana para murid padha ngerti yen Nabi Elia sing dikersakake dening Gusti Yesus kuwi Nabi Yohanes Pembaptis. Bareng Gusti Yesus lan para murite wis padha bali ana ing panggonane wong akeh meneh, ana wong sowan ing ngarsane banjur sujud lan matur, "Gusti, anak kawula mugi panjenengan welasi. Piyambakipun sakit ayan. Sesakitipun menika sampun sanget, ngantos larinipun asring dawah ing latu utawi wonten ing toya. Sampun kawula bekto dateng para murid panjenengan, nanging sami mboten saged nyarasaken." Gusti Yesus ngandika, "Kowe kuwi wong sing padha cupet ing pengandel lan keblinger. Piro lawase nggonku isih kudu ana ing antaramu? Piro lawase nggonku isih kudu nyabari kowe?" Bocah kuwi gawanan mrene. Gusti Yesus banjur nundung demit sing nyurupi bocah kuwi. Demite iya nuli metu lan bocahe waras sanalika. Sawise kuwi para murite Gusti Yesus nuli padha marani panjenengane piyambakan. Banjur padha matur, "Sebab menapa kawula sami mboten saged nundung demit menika?" Pangandikane Gusti Yesus, "Merga saka kuranging pengandelmu. Delengen, saupama kowe duwe pengandel sing gedhene mung sawiji sawi wae, kowe bisa akon marang gunung iki. Pindhao mrono, mesti gunung mau bakal pindah. Lan ora ana barang sing mokal ing atase kowe. Nanging demit sing kaya ngene iki nundunge mung srana pandonga lan poso." Nalika para murite Gusti Yesus lagi padha ngumpul ing tanah Galilea, Gusti Yesus ngandika marang para murid mau mengkene, "Ora suwe meneh putrane manungsa bakal diulungake marang wong-wong. Sarta bakal disedani, nanging ing dina sing kaping telune bakal ditangekake meneh. Mulane para murite padha susah banget. Bareng padha mlebu ing kutha Kapernaum, wong-wong sing nariki pajek kanggo pedalaman suci padha marani Petrus lan takon, "Menapa guru panjenengan inggih bayar pajek kangge pedalaman suci?" Wangsulane Petrus, "Inggih." Nalika Petrus bali, sadurunge Petrus matur apa-apa, Gusti Yesus ndisiki ngandika, "Simon, penemumu kepriye? Sapa sing kudu mbayar biya utawa pajek marang raja ing donya kene? Kawulane apa wong liya?" Wangsulane Petrus, "Inggih tiang-tiang sanes." Gusti Yesus ngandika meneh, "Dadine rak dudu para kawula, nanging kita aja gawe laraning atine wong kuwi. Lunga menyang segara, mancinga, iwak sing kok pancing kena dhisik dhewe kuwi cekelen. Ing jero cangkeme kuwe bakal nemu duit. Jupuken, bayarno marang wong-wong mau kanggo aku lan kuwe."